Proč je matematika pro tolik českých školáků utrpením? Je chyba v jejich hlavách nebo v metodách výuky? Dá se chtít od každého, aby z matematiky odmaturoval? Máme k dispozici unikátní metodu výuky, kterou od nás chce přebrat zahraničí. Do jaké míry už jsme ji dokázali prosadit do vlastních škol? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Pozvání přijal didaktik matematiky profesor Milan Hejný z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, autor učebnic i originálního konceptu výuky a mimo jiné držitel medaile ministerstva školství. Vítejte u nás, pane profesore.
Dobrý odpoledne, děkuji pěkně za pozvání.
Tak vy pracujete teď aktuálně v týmu s kolegou Martinem Chválou. V září se chystáte na vybraných základních školách rozjet tříletý pilotní projekt, který má pomoci učitelům nahlédnout žákům do hlavy. K tomu se ještě podrobně dostaneme, ale mě by úplně zajímalo, jak vy jste na tom byl na začátku s matematikou, jako dítě.
No špatně. Tedy ze školskou, že je nutné rozlišovat mezi matematikou a školskou matematikou.
Tedy na základní škole jako dítě, když jste potkal matematiku, jak jste na tom byl?
Ano, na tom jsem nebyl dobře. Byl jsem pomalý, málo jsem si pamatoval, šlo mi to tedy stuha. Bojoval jsem o trojku třeba. Ale můj tatínek mi stále říkal, že jsem z matematiky dobrý, dával mi různé úlohy a ta jeho matematika, ta mě velice bavila. Když jsem pak přišel na střední školu, tedy tenkrát na Měšťanku, přišly zlomky, záporná čísla, najednou jsem se začal velice divit, jak ti moji chytří kamarádi vlastně tu matiku neumí a mně se ty věci zdály zcela jednoduché. Takže tato osobní zkušenost mě pak celý život vedla k tomu, abych se snažil podobně, jak to táta udělal se mnou, pomoci takovýmto způsobem i jiným dětem.
Takže autorem Hejného metodu je tatínek.
Ano, jistě. Tedy Hejný je. Takže Vít Hejný, ne Milan, Vít Hejný.
A proč tolik s matematikou bojují české děti dosud?
No já se domnívám, že ten hlavní důvod je, co jsem už zmínil, poměrně nešťastný způsob výuky. Výuky, která od dítěte žádá reprodukci a imitaci, kde to dítě nemá dostatek intelektuální autonomie.
No, když to řekneme česky, intelektuální autonomie jistě, ale má na to skutečně každé dítě také hlavu na tu matematiku?
Určitě. Ne na každou úroveň. Otázka zní tak, jestli k danému konkrétnímu dítěti jsem schopen najít úlohy, které toto dítě je schopno řešit a mít radost z toho, že je řeší. Tak zní otázka.
Neboli jsme u toho, v čem tady spočívá ta vaše metoda, čím se tak výrazně liší od toho zažitého způsobu výuky matematiky?
Učitel nic nevysvětluje, dětem do řeči neskáče, neopravuje, nechá děti řešit úlohy sami, a děti ve vzájemné komunikaci se doberou velice hlubokých výsledků. To je to podstatné, tedy řekl bych to takhle, akustická přítomnost učitele je co možná nejmenší ve třídě a práce dětí co možná největší.
Pojďme na to dát si příklad. Vzpomínám si, že problémem pro skoro každé malé dítě je pochopit záporná čísla.
Ano, to jste trefila dobře.
Tak a co s tím udělá Hejného metoda?
Tady musím říct ještě jednu věc, kterou jsem nezmínil. Vše, co děláme, se snažíme vkládat do světa dítěte. Hledat taková prostředí, ve kterých to dítě je orientováno. Takže se záporným číslem máme takzvanou metodu krokování. Na zem se dá krokovací pás, série značek takových 35 cm od sebe vzdálených.
Třeba jako zebra, jako přechod.
Něco takového, ano, ale nejsou zatím číslovány, jasně. Jenom tak. Dvě děcka stojí vedle sebe, Adam dostane příkaz, Adam je dva kroky dopředu, pak tři kroky dopředu, začni teď. Adam krokuje 1, 2, 1, 2, 3. Paňušelka se obrátí na třídu, děti, jaký příkaz dáme teď Barunce, aby opět stála vedle Adama? Třída křičí 5. Takže to zkusíme, Barunko, 5 kroků dopředu začni teď a ona to odkrokuje. A teď přijde něco podobného, ale přijdou kroky dozadu. Adame, 2 kroky dopředu, pak 5 kroků dozadu začni teď. Adam jde 1, 2 a pak 1, 2, 3, 4, 5 dozadu. Děti, jaký příkaz dáme Barunce, aby opět stála vedle Adama? No a děti křičí 3 kroky dozadu. Pro ně je to úplně samozřejmé, ale kroky dozadu v budoucnu za 2, za 3 roky se stanou -3. Takže to dítě nejdřív ten pojem zná, nejdřív má do toho vhled a pak teprve se doví, že ti dospělí to označují nějakým tím mínusem před číslovkou.
Ano, takže se zbaví poučky mínus a mínus dává dohromady plus, pod kterou si většinou z dětí nic nepředstaví.
Ano.
Teď, když jste se propracovali k této metodě, jak na to reagují učitelé? Já vím, že v zahraničí je zájem podle vaší metody učit. Je ten zájem taky doma? Už jsme si to zavedli k nám do škol?
No i ten zájem zahraničí je velice opatrný, protože každý člověk vidí, že je to veliká změna. Veliká změna proti tradičním způsobům vyučování. U nás se touto metodou učí podle těch našich učebnic asi v 7% tříd, ne ve všech asi úspěšně, protože tato metoda od učitele vyžaduje opravdu netradiční přístup.
A ti učitelé na to nevždy mají, tak tomu rozumím?
Oni se toho někdy bojí, někdy na to nemají, někdy tomu nedůvěřují. Těch důvodů, proč učitel je spíše rozpačitý, těch důvodů je více.
A není to také tím, že najednou chceme po učitelích, kteří 20 let, 30 let třeba kolikrát používali jednu a touž metodu, která je podle nich osvědčená, tak najednou po nich chceme, aby, řekněme, na stará kolena měnili metody výuky? Jsou toho schopni? Jsou k tomu vůbec ochotni?
Jsou takové, známe takové případy. Já 2 takové případy zmíním. Jeden se týká paní učitelky, která léta učila tradičním způsobem, ale jak nám později řekla, sama s tím nebyla spokojena, protože viděla, že to pro ty děti není tak nejšikovnější. Když se objevily ty naše učebnice, tak to zkusila a zkusila jít i podle těch našich příruček, že tedy ona dávala jenom úlohy a nechala děti, ať to řeší. A byla překvapena tou úžasnou aktivitou, která ve třídě vznikla. Takže ta okamžitě na toto přišla a má výborné výsledky. Ten druhý případ, ten je přes vnouče. Paní učitelka má vnouče, ten klučina kamaráda, jeho kamarád jede podle našich učebnic, vnouče jede tradičně, že jo, a teď ten vnuk se seznámil s našimi učebnicemi, zahořel proto, prosil babičku, aby mu to koupila. Babička vidí, co se s tím vnoučetem děje, sama opatrně se zkusila něco z těch myšlenek dát do třídy a mělo to výborný efekt. Takže přešla k tomu.
Máte také podporu odborné veřejnosti? Souhlasí všichni, dejme tomu ředitelé škol, s tím, že něco takového by bylo dobré pro žáky?
Ta veřejnost je tady silně polarizována. Někteří s tím silně souhlasí a považují to za zázrak. A někteří jsou zásadně proti tomu, že jo.
A ty argumenty proti?
Že je to nezvyklé, že si na to učitelé nezvyknou, že se děti neučí, protože učit se matematice pro ně znamená dřít se a potit se a mít strach.
A je to postavené tak, abyste třeba se vešel do vyhraněných učebních osnov, aby tou vaší metodou se děti naučili té látce, kterou jim ukládá ročník?
Samozřejmě. To silně pokryje. Třeba když končili páťáci u Jitky Michnové v Neratovicích, tak ona udělala takový test, že dělala porovnání 7. ročníku a toho 5. ročníku v řešení slovních úloh a ti páťáci dopadli lépe. Jo, takže to jsou ty důkazy, protože to opravdu funguje tam, kde ten učitel to učí přesně podle té metody, teda tou metodikou, tak ty důkazy jsou jasné.
A co ministerstvo, krom toho, že vám dali, tuším, před 2 lety medaily, podporují vás i ještě nějak dál v zavádění té metody?
No, když vidíte, jak ta za předchozího ministra, jak to vypadalo, my jsme se ucházeli o 2 granty, které mohly tedy tuto metodu silně podepřít. Ten první jsme nedostali, ten druhý vlastně ani nevím, co s ním je zatím. Měli jsme to začít minulý říjen, a zatím se nezačalo nic. Takže my jsme velice uvítali jakési možnosti soukromých iniciativ, soukromého financování, abychom ty metody dostávali do škol.
Takže pokud se rodič ptá, kdy se touhle metodou může začít učit moje dítě, tak od ministerstva se té metodické podpory plošně české školy nedočkají? Nebo
no zatím ne, uvidíme. Já bych to nezatlouk, ještě tam je stále ten jeden grant, který není vyloučeno, že bychom se na něm připodíleli.
Řekl dosud ve 20 minutách Radiožurnálu didaktik matematiky profesor Milan Hejný. Tak a teď jakoby o úroveň výš, protože teď právě startujete za podpory soukromého kapitálu s projektem, který má naučit koukat učitele do dětských hlav a vlastně tím ještě lépe používat Hejného metodu, jestli tomu správně rozumím.
Ano, rozumíte tomu správně.
Kolik škol to bude testovat?
No zatím jenom 4. To jsou 4 experimentální školy, na kterých už v českém jazyce tento experiment, nazývá se to mapy učebního pokroku, tento experiment běží a teď od října by se měla matematika k té češtině přidat.
Tak a teď opět dejme princip, jak koukat žákům do hlavy. Já jsem pro naše posluchače psala upoutávku ve smyslu, že když dítě škrtne jednoduchým způsobem svůj špatný výsledek, znamená to, že skutečně udělalo jenom chybu, a když ho začmárá tak, aby nebyl vidět, tak to znamená, že látce nerozumí. To je ale velmi jednoduchý příklad. Jaký je princip? Je to skutečně na základě nějaké psychologie dětského mozku takhle stanovené?
Ano, stručně řečeno je to založeno na tom, že tedy skutečné poznání, ne ty protézy poznání, že se naučím Pythagorovu větu nebo sčítání zlomečko, ty skutečné poznatky se do mé hlavy dostávají tak, že řeším úlohy a v průběhu řešení úloh se dostávám k jakýmsi poznatkům. A ty poznatky začínají nejdřív konkrétními několika případy a pak uvidím, že ty konkrétní případy mají něco společného a najdu ten generický případ. A to už je poznání. A tento přechod od těch jednotlivých výpočtů k tomu obecnému výpočtu, tento přechod je tou podstatou. A to je testováno.
Tak a teď mi dejte třeba pro rodiče nebo pro učitele, které byste chtěl nalákat pro tuhletu metodu, dejte mi pár jednoduchých příkladů, jak poznat určité chování žáka. Co se dá odhalit třeba na první pohled z toho písemného projevu nebo z projevu při počítání příkladů?
No, tam je... To je dosti těžký... Jo, takhle, já to řeknu na příkladu, který nevyžaduje písemné povídání. Ptám se žáka třeba ve 2. ročníku, je tatínek tvé maminky a maminka tvého tatínka jsou příbuzní nebo nejsou příbuzní? Jo?
No.
Nač se ptám? Já se ptám na vztahy, které existují, vztahy z toho světa, které dítě ovládá. A teď se dívám na to dítě, co s tím bude dělat. A když to dítě jenom strne a řekne, to já nevím, to znamená, ono nemá intelektuální apetit, aby to začalo řešit. A když mu zasvítí očka a teď si to začne promítat moje maminka a její tatínek a jo a takhle, tak už vidím, že ano, to dítě chce, má potřebu poznávání, má potřebu řešení problémů. To je to první, co na tom vidím. Ty konkrétní věci už pak, jak jste zmiňovala s tím škrtáním a tak, to je o řád níže. To už jsou ty technické věci. Ale
jsou to prostě metody, jak reagovat na určité impulzy, jak zjistit, kam je to dítě třeba vést,
ano.
A potom podle metodiky dál postupovat.
Ano.
Teď mi řekněte, pane profesore, jsou tady veliké debaty na téma povinná maturita z matematiky. Co vy si o tom myslíte?
No, já se k tomu nějak nepřikláním, k této myšlence, protože ten stávající stav, který to, co tady máme, způsob, kterým tu matematiku učíme, by poměrně hodně dětí zahnal do frustrace.
Nebo vy uznáváte takové to vzžité členění na typy technické a typy humanitní, s tím, že ty typy humanitní se přes maturitu z matematiky třeba nemusí prokousat na kýženou školu?
Ano, jistě, ta maturita z matematiky by neměla být stop třeba pro budoucího archeologa. Ne, to se mi jeví jako špatné. Když by tedy ten systém byl nastaven jinak, ale to je dlouhé povídání, tak bych pro tu maturitu byl. Ale v tom, jak je to nastaveno teď, pro tu maturitu nejsem. Domnívám se, že by to handicapovalo třeba budoucího geniálního našeho překladatele nějakého. Že?
Hudebníka a další.
Ano, tím ale nechci říct, že tedy třeba pro právníky ta matematika důležitá není. Zrovinka ta úloha, kterou jsem dával o těch vztazích, úloha formulace přesných myšlenek je pro právníky strašně důležitá.
Logika myšlení jistě, tam jsou obory, kde to nelze popřít, že ano. Matematika rozvíjí tuto logiku. Ale co by se tedy muselo stát v vašem systému, nebo dokdy si myslíte, že by mohla nastat změna, kdyby byla povinná maturita z matematiky možná tak, aby nehandicapovala v rozvoji osobnosti někoho s humanitním zaměřením?
To je otázka na finance. Vy musíte dostat ty učitele, musíte dostat kvalitní učitelský sbor a kvalitní lidi dostanete tam, kde je společenské a finanční ohodnocení. Současní učitelé nemají ani jedno, ani druhé. A není možné po nich chtít zázraky. Že jo? Takže to, o čem já tady mluvím, není v žádném případě útok na učitele. To je útok spíše na hodnotový systém společnosti, který je nastaven u nás. Se podíváte na Finsko, které dává daleko více na vzdělání a jeho výsledky, pak můžeme říct ano, za těchto okolností třeba v průběhu jednoho desetiletí bychom mohli dát povinnou matematiku na maturity.
V průběhu desetiletí, neboli úvaha ministra financí, že možná od roku 2014 je podle vás tuto chvíli škodlivá?
No, já to vidím jako trochu naivní. Že ten školní systém nepracuje v létech, ten pracuje v desetiletích. Že když vezmete třeba, jak do této země dvakrát vstoupila krutá noha, která ničila i vysoké školství, i střední školství, a jak dlouho to školství setrvávalo ve své kvalitě. Že? Ale taky, když se to poničí, tak zase chvíli bude trvat, než se to zase všechno, to není rychlá záležitost, to je pomalé.
Nebo dokud se nezmění pedagogický sbor a nenaučí se učit matematiku jinak, lépe, nemůžeme chtít po žácích, aby z ní maturovali.
Ano, dá se to takhle říct.
A k té změně, vy jste hovořil o nějakém grantu, je tady naděje, je tady šance, že se to nějak bude rozvíjet, anebo vzhledem i k ekonomické krizi a dalším aspektům to vypadá spíš na úbytek těch šancí?
No, já musím být optimista. Kdybych byl pesimista, tak to zabalím, že jo, vzhledem k svému věku. Já jsem optimista a věřím, že když toto období nějak přetrpíme, takže sluníčko vysvítne a začnou být. Hlavně musíme odměňovat kvalitní učitele. My máme kvalitní učitele, velice kvalitní učitele máme. Mohl bych jmenovat. Ale ti nemají ani společenské, ani finanční uznání.
Didaktik matematiky a autor výukové metody profesor Milan Hejný byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas, pane profesore, naslyšenou.
Děkuji velice pěkně za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Štěpánka Čechová.